getting great pictures here in NASA controlled Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'll get a little closer.
Lost content. A dust mode up there. All contact lost, Pasadena. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
22 sata, 2 minuta, dobro večer, dobrodošlo, vreme za još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, a večeras, pa naravno morat ćemo malo da se pozabavimo, ali malo festom. Priču o Oskaru ostavljamo trenutno po strani, ko je raspoložen to će da gleda naravno noćos u prenosu. Zlatna malina dodeljena koliko već juče, kao i Spirit nezavisna nagrada, ali kažem, to nam baš i neće biti teme, s obzirom da ćemo se posle festa malo baviti ovde više još nekim domaćim sadržajima i promocijama. Jedna je bila u ponedeljak, druga je bila u petak, jedna je predstavila jedno interesantan spoj humora, horora i detektivskog romana, druga je opet bila vezana za domaće projekte posvećene Davidu Bowieu i Mary Shelley, tako da ćete slušati snimke između ostalog sa tih promocija, a imat ćete prilike da čujete jedne interesantne nominacije domaćeg autora za jednu, pa u principu interesantnu stranu nagradu koju je on zavredio svojim teoretskim bavljenjem hororom, i meni čini da je to sasvim dovoljno za početak, uz one uobičajene rubrike SF Vremeplov na početku i na kraju rubrika Treća strana ploče, gde večeras imamo jedan interesantan miks koji se prvo pojavi u formi književnog dela, koji spaja jedno vrlo dobro poznato delo literature engleske sa jednim rekvizitom iz sveta horora, ali jednim pojavima i jednim stvorenjima koja nisu baš najprijatnija, i onda je sve to upakovano i dato kao jedna nova vizija, novo čitanje tog književnog dela koje je očigledno ostavilo izuzetno povoljan utisak, pa se pojavilo i na film. Naravno, za to je onda specijalno rađena muzika i to ćete slušati recimo nekih 3 minuta pre ponoći. Sa vama, kao i u prethodna 2 sata, dakle, dvojac ovde koji vredno radi, dakle, i tonska realizacija Petar Sekulić i organizacija Draško Šarić, ispred mikrofona nevidljivi čovjek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli, ovaj Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible.
22 sata i 8 minuta, ovo je Pogled svemirskog broda, mi se okrećemo SF vremeplovu da malo vidimo šta su to pisci naučne fantastike osmišljavali u svojim delima i prezentovali to kao SF pronalaske ideje i tehnologije. Vraćamo se dakle u 1956. godinu, večeras pa malo druženje sa Alfredom Besterom, malo sa Robertom Heinleinom, malo sa Murray Leinsterom, ali dobro, krećemo redom. Dakle, Zvezde moje odredište, čuveno delo Alfreda Bestera i analog. Jedna hemijska interesantna supstanca, tačnije u ovom slučaju to je kombinacija jednog leka i specijalnog mentalnog stanja koje dozvoljava osobi da zarodni u onaj animalni deo svoje podsvesti. Prvo inače sredstvo za smirenje, reserpin je u zapadnoj medicini predstavljen 1952. godine, a ubrzo je naravno usledila i zloupotreba tog leka. A međutim, kod Alfreda Bestera u delu koji se dešava nekih 800 godina u budućnosti postoje brojni različiti načini na kojima čovjek može da pobegne iz surove stvarnosti koja ga okružuje, pa je analog jedna od njih. A u istom tom delu javlja se kovanica simpatetički blok, jednostavno sistem na kojem možete da očuvate svoju psihološku privatnost. Dakle, jedan mentalni izazov kojim se branite od reči ili nekih drugih stvari koje bi vas na psihološkom nivou mogli da ugroze. U principu ovde je reč o jednoj tehnologiji koja pravi spoj između prednjeg korteksa i autonomnog nervnog sistema, pa se sad dalje tu objašnjava šta tačno i kako radi da bi se na taj način očuvala nezavisnost onog psihološkog stanja čovjeka koje je postigao. Inače, sličan koncept je i viđen u Metuzalemovoj deci Roberta Heinleina, ali ona dolaze već nekih dve godine kasnije. Zatim se sad malo okrećemo upravo već pomenutom Robertu Heinleinu. Dakle, on je 1956. u Dvostrukoj zvezdi izmislio jedan sistem koji, Cider Press, koji omogućava ljudima da izdrže veće gravitacije od one jedne zemaljske na koju smo naravno svi navikli, a koje se naravno javljaju prilikom svemirskog leta, uzletanja itd. itd. Tako da je na neki način, neki kažu da je možda tu nagovešteno, pošto je ovaj sistem dosta liči vodenom krevetu, da je otprilike Heinlein na neki način možda nagovestio i taj pronalazak. Inače, u delu istraživački tim Maria Leinsteina iste godine nalazimo na svemirske plutače ili bove, dakle jednostavno uređaj koji navode svemirske brodove do nenastanjivih planeta, kolonije na nekim planetama, koje služe dakle kao sistem upozorenja i navođenja u svemiru. A ono što će možda mnogima biti interesantno, 1956. u već pomenutoj Dvostrukoj zvezdi Roberta Heinleina nalazimo na termin ET, ali ne pisan kao E.T, što je postalo onako proslavljeno naročito sa filmom iz 1982. godine, nego 2E napred i 2E nazad. Ali u svakom slučaju ovaj izraz označava vanzemaljca. Međutim, ono što je sad, ajde, također interesantno kad smo već kod tog ET termina, on je za sada ustanovljeno da se prvi put javio 1945. godine u Astounding magazinu, i to u reči urednika Johna Campbella. Dakle, moguće da je i ranije pre toga neko iskoristio ovu skraćenicu, ali za sad u pisanom materijalu to je ono što je najranije pronađeno. Dakle, 45. prvi put, i to baš slovima velikim ET, doduše bez tačka, ali dobro. 22 sata i 12 minuta, SF Realm ćemo se mi već pozabaviti i naredne nedelje, a sada ćemo se pozabaviti muzikom.
He gives me everything. My lover brings, he brings to me and I love him and I love. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky, I know this love of mine will never die. Thank you.
Mesta dva. Fantazija.
Se 2 sata i 24 minuta, sada ćemo se malo okrenuti festu koji je već počeo i, boga mi, potreće. tamo taman do naredne nedelje, a na njemu pa popriličan broj filmova koji imaju dodirne ili malo više veze bilo sa hororom, nekom vrstom fantastike, čak i naučne fantastike. U ovom segmentu ćemo se malo pozabaviti XU scenom, s obzirom da od domaćih filmova imamo Apofeniju, koja će se malo pozabaviti onim fenomenom života posle smrti. Zatim delom Otvorena, gde usamljenost i represija dobio jedan monstruozan oblik, pa sad šta to značilo i kako god bilo iskorišteno za celu priču, ne mora da znači ovo šta će biti horor, ali činjenica je da brojni autori sada posežu malo za elementima bilo fantastike ili horora u svojim pričama koje nisu dominantne, ali su tu da posrtaju atmosferu, radnju, pa onda imate sve više tih kombinacija drama i SF, drama i fantastika, neko fantastično okruženje u kojem će se uslovno rečeno razvijati neka priča koja možda i ne bi morala da bude tu. Nekad to ima logike, nekad možda baš i ne, ali to je sad druga priča. Takođe, kad je reč o Srbiji, tu je i Sizivka koji se suprostavlja Zevsu. Jedna dobro poznata priča koja će ovde sad imati neki sasvim drugačiji obrt. Naravno, tu je i film Procep Dejana Zečevića, koji je već odavno bio najavljen, kojeg smo već pominjali, sa onim špijunskim američkim satelitom koji pada u Srbiju, pa je onda ekipa ide da ga pokupi i sad tamo ono što se sve dešava već spada u deo SF, ali njemu ćemo se još malo samo posvetiti posebno. Samo da kažemo da će na ovom festu da se tu nalazi filmovi iz Slovenije i Dila, jedan foto session koji treba da se održi u divljini, gde će ekipa koja to radi naravno biti napadnuta. Jedna postavka koja je već više puta viđena, a tu je jedna hrvatsko-srpska koprodukcija, narodni heroj Ljiljan Vidić sa jednim, pa onako maltene Monty Pythonovskim zapletom, gde partizani prave bend za takmičenje talenata, a na kraju završne tog takmičenja će se održati pred Hitlerom, pa onda to je mogućnost da on bude ubijen. Tako da sama postavka je uključuje neki domen, ne znam, nije fantastike, definitivno, ali očigledno da je zamišljena priča malo drugačije. No, što se tiče Procefa, koji je onako još od ranije skrenuo pažnju na sebe, dakle, jedan SF thriller koji prati agenta CIA Liz Vejda, koji dakle dobija zadatak da se pridruži timu srpskih i američkih agenata koji treba da pronađu taj satelit koji je pao na teritoriji Srbije. Sam reditelj Zečević objasnio da je film sniman nešto više od 3 nedelje i da se zapravo on priključio jednoj maloj mašineriji koju su pokrenuli producent Milan Todorović i Marko Jocić, koji su radili, Todorović je radio i Zonu mrtvih, zajedno su radili Mamulu, a onda su se prije uključili partneri iz Južne Koreje i Slovenije. Tako da je, kako je Zečević rekao, zanimljivo da se sretnete, a pogotovo da radite sa ljudima iz dalekih zemalja i tako drugačijih kultura. Doduše, njegov neprijatelj je bio na festivalu u Busanu, tako da je on već bio tamo, ima onako interesantne i lepa iskustva sa publikom i organizatorima, a zapravo rad na ovom filmu mu je svakako bio izazov, s obzirom da se on tu priključuje konceptu gde je već postavljena, dakle, filmska priča i koja već ima, dakle, svoje neke osnove među ljubiteljima SF-a, horora, trilera, jedno onako poprilično veliko tržište. Tako da će publika na samom zatvaranju festa imati prilike da vidi ovaj film i da oceni koliko je on bio uspešan, s tim što je ovde definitivno film koji je baš utemeljen u žanru, dakle u SF, u hororu, i film koji je namenski pre svega rađen za ljubitelje takvih filmova, za razliku, kažem, od ovih nekih drugih koji kombinuju možda neke elemente žanra, ali su i možda priče malo više okrenute na drugu stranu. Šta se dešava sa stranim filmovima? E pa to ćemo posle dve muzike. The sun
the dark, and the endless skies, my love, to the dark, and the endless skies. And the first
Beograd.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
This is Wyclef Refuge. Cries little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had
flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letter and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on.
Dva sata, 38 minuta, fest u Beogradu i naravno veliki broj interesantnih ostvarenja, sad sve zavisi šta vam je, šta je vaše šoljača, što bi se reklo, šta je ono što vas zanima, ali za ljubitelje, eto, fantastike, horora i tako dalje, na ovom festu dosta toga što bi bilo interesantno da se pogleda. Neki filmovi su već prikazani, Apokalipsa, Jakuza, recimo, Takashi Miike je imala, ako se ne varam, samo jednu već projekciju juče i to je to. Dakle, gde je Jakuza vampir, pa sad šta dalje sve iz toga može da se zamisli. Mada sam vidio neke kritike da ljudi baš nešto i nisu silno oduševljeni ovim filmom, ali dobro, to sad ljubitelji Takashi Miikea pretpostavljam da će svakako želeti da se lično uveri da vide ovaj film. Dakle, on ima samo jednu projekciju na festu, ove ostale filme koje ćemo pomenuti uglavnom imaju dve i više čak, tako da će biti prilike da se pogledaju makar tokom ovih dana. Ja sam otprilike negde ovde izvukao 20 filmova koji imaju više ili manje nekih elemenata koji bi mogli da zanimaju ljubitelje fantastike, međutim nećemo pominjati sve te filmove, ali neke definitivno hoćemo, recimo poljsko-izraelsku koprodukciju Demon, koji zapravo predstavlja jednu obradu jevrejske legende o Dibuku. Dakle, na neki način očekivana pre ili kasnije da se pojavi ovakva priča. S druge strane, film Evolucija, ako se ne varam, to je francuski film ili je delom i francuski film, s jednom interesantnom postavkom. Naime, imate primorski grad u kome žive samo žene i dečaci. A kad dečaci malo porastu, bivaju hospitalizovani. I sad cela tu priča ide kada se pronađe leš odraslog osobe u moru, pa šta dalje biva. Dakle, jedna totalno interesantna postavka. Inače, velike nesreće koje se dešavaju u gradovima, mada nisu nužno u centru dešavanja, već su jedan dodatni katalizator onoga što će da pospeši onu osnovnu priču, se javljaju u dva filma, oba su koprodukcije. Američko-agentijski film Ha, gde između ostalo, kada radnja počne da se odvija, meteorit pogađa grad, ljudi nestaju i sad to sve dodatno doprinosi jednom drugom delu priče koji se razvija, a opet nemačko-ruska koprodukcija Film 3 rimskim brojem, gde grad pogađa jedna nepoznata zaraza, pa sad šta još tu dalje biva i koliko to utiče na osnovni postulat filma. Film koji je takođe skrenuo pažnju, već je podobio nagrade na festivalima, to je irsko-grčka-britansko-francuska koprodukcija Jastog, sa jednom ljubavnom pričom smeštenu u blisku budućnost. Naime, samci su dobili 45 dana, to jest dobijaju 45 dana da pronađu svog partnera, ako to ne uspe, bit će pretvoren u životinju. Jedna poprilično onako fantazmagorijska postavka, ali to je sad neka bliska budućnosti, šta se sad tu dalje dešava. Između ostalog, pomenut ću mi film Osvetnica, to je američki film o ženi koja je bila zarobljena i koja sada pravi pakt sa đavolom da se osveti svom mučitelju, pošto otkriva da postoje još i druge kuće i podrumi u kojima su neke druge žene isto zatočene kao što je i ona bila. Za pomalo možda čudne zaplete, tu često budu onako interesantni japanski filmovi ove godine, ima ih nekoliko, tu je recimo Otrovna bobica u mojim mislima, ali zapravo žena u kojoj glavi se sučeljavaju pet likova, koja na neki način možda sad podseća malo na onaj animirani film od prošle godine Inside Out, mada je najratnija reč ipak o nečem sasvim drugačijem. A takođe tu je recimo i film Učionica za ubistvo, takođe japanski, koji je rađen po jednoj mangi, gde imate odelenje 3E u školi koje mora da ubije najzgled nepobedivog žutog vanzemaljca, koji je uzgled takođe njihov nastavnik. Tako da je postavka definitivno malo čudna. I pomenut ćemo samo film Priču nad pričama, italijansko ostvarenje, tri priče smeštene u tri kraljestva, svet fantazije i bajki i eto, stvarno dosta različitih stvari koje možete pronaći na ovogodišnjem festu. Samo sam, kažem, deo pomenuo, čak nekih 20 filmova koji imaju veze sa fantastikom. Nešto od toga će prilikasnije doći na redovan bioskopski repertoar, ali bojim se da za većinu od ovih filmova sad, ako ih ne pogledate, teško da će imati priliku kasnije.
Eko. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi, muzika iz filma Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Pa
22 sata 52 minuta, sad idemo malo na sivu hroniku. Šta je siva hronika? To je emitor broj 489, dakle fanzin društva ljubitelja fantastike Lazar Komrčić, i na promociji ovog broja fanzina, koji zapravo predstavlja jednu zbirku priče jednog mladog autora, slušat ćete Žarka Milićevića, Miloša Petrika, koji je autor sive hronike, i doktorku Tijanu Tropin, koji su malo više pričali o ovoj zbirci. Meni se čini da će se u svim segmentima čuti ova tri različita glasa. Jedna promocija koja je bila u duhu Lazara Komrčića, ali to možemo da objasnimo neki drugi put šta tačno znači u duhu Lazara Komrčića. Dakle, definitivno jedna opuštena promocija.
Hvala Petriče što si napisao ovih nekoliko priča pre 17 godina.
Ovo je, dakle, drugi rekord koji je emitor oborio. Ovo je, ako je sudeći samo po Žarkovim rečima, emitor sa najdužim trajanjem pripreme od pomenutih 17 godina, ako dobro brojimo ovo što si ti...
Pa dobro, ti znaš bolje od mene kad si počeo da pišeš ovo. Nema 17, ali Bog me ima. Evo, ovo je 489. broj emitora, koji je upravo ušao u 36. godinu. Ovo je klub koji nije mlađi od mene, ali je mlađi, ali si ti mlađi od njega. Pa šta sam pogrešno rekao, nisam ništa, nemojte tako.
Sviđa nam se te tautologije.
Molim. I kao što sam rekao u svojoj opširnoj reči urednika, to je ovo ovde, kao što nisam rekao njoj, pored ovih, da kažemo, magazinskih brojeva koji se mogu kupiti tamo za smešne pare, to možete posle ko nije, povremeno kad se nađe neko dovoljno zaludan da napiše dovoljnu količinu teksta sam, objavimo mu i specijal broj, da se tako izrazimo. To je nešto što je zaživalo jako 90. kada se proskribu malilo ovde, pa je većina dela domaće fantastike prvu svetlost dana ugledala kroz emitor, pa posle dužeg ili manje klanja sa ljudima, i ako ga je preživelo, dospelo je do sobstvenih knjiga.
I kada je objavljen poslednji ovakav emitor? Samo jednog autora?
Samo jednog autora, to bi bio Tarant, verovatno, tamo negde 2004. Eto, taj autor nije nešto preživeo.
Nije 2008. bilo.
Ja mislim da je
2008.
2008. To je, da, više smisla. Da. To više ima smisla. Bila li umeđu vremenu otišao da piše neke druge stvari za veće pare, te mu želimo svu sreću i uživanju u raznim zabitima koje voli da Srbija koje voli da posećuje, pa se možda i vrati u nekom trenutku. Nego šta je ovo? Onima koji nisu upućeni ove knjige,
tanko sečeno mrtvo drveće koje je tretirano različitim hemikalijama i na njega su napisane.
A moglo bi se reći i ovako, siva hronika je zbirka tesno povezanih
priča, ali
svih pripovedaka sa istom, recimo, grupom likova, ali različitim i samostalnim zapletima.
Dobro, ako baš hoćeš sve da ispričaš odmah. Ono što je zanimljivo za ovu zbirku priča je što se nikako ne može reći da je roman. Što je vrlo osvežavajuće.
Utoliko je nezadovoljavajuće što se autor nije potrudio da svakoj priči nadene za sebe naslov.
Ja sam siguran da on interno ima, ali njegova sklonost karijerskim brojevima je prevladala.
Nisam osjećao potrebu da ih nazovem imenom, ali ono, mogu.
Kako Led Zeppelin? Dokle Led Zeppelin?
Do 4.
Do
albuma Iv.
Da.
Što se mene tiče, ja bih volao da nešto večeras...
Ja bih volao da koristite mikrofon kada je već...
Bilo bi lepo da čujemo od samog autora kada i kako počeo da piše ove pripovetke.
Okej.
23 sata i 3 minuta, ovo je Beograd 202 i pogodi svemirskog broda, predstavljam vam Sivu hroniku, zbirku priča Miloša Petrika, priče koje kombinuju humor, horor i još ponešto, a na kraju prethodnog segmenta ste zapravo čuli pitanje na kojem ćete sada dobiti odgovor. Ko se seća, postavljeno je zapravo pitanje kako je i kada on počeo da piše Sivu hroniku, pa da čujem odgovor na to pitanje.
Počeo sam, tog se sećam zapravo prilično dobro, ne sećam se datuma, ali bio je mart 2011. Pa ne sećam se, mogao je da bude jedan od 31 dana, otprilike, ne znam. Znam da je bio radan dan, nije kiša padala, bilo je sunce, znam i gde sam sedeo, sedeo sam preko puta privrednog suda i čekao ne znam više šta. I u stvari najveći deo ove knjige je napisan po čekaonicama sudova, što mislim da se čak i vidi pomalo. Ovde ima već dosta ljudi koji su čitali delove ili celu. Kada malo zagrebete, vidi se da sam imao mnogo više vremena na poslu nego što je trebalo da imam.
Ali opet nedovoljno
za neke izgleda. I to je sve zajedno izgledalo otprilike tako što sam ja ovo pisao negde do kraja 2011. Prve 4 priče od 6. koliko ih ovde ima. Onda sam pitao ovde prisutnog Žarka kome mogu da pošaljem moje duže rukopise, pošto smo tada sam konkurisao na nekom konkursu gde je on uredničario nešto. Žarko kaže naravno meni. Ja sam mu poslao te prve 4 priče, onda je posle 2 godine sam ga namolio da pročita. Onda mi je rekao, ajde ti proširi ovo još malo, trebaju nam još jedno 2 priče da bi ovo bilo nešto upotrebljivo. Onda sam napisao i te 2 priče, to je znači negde sredina 2013. godine. Imam prepisku. Onda ne znam šta se dešavalo, ali jedno duže vreme sam...
To je zato što si beljao posao, pa nisi bio...
Ti si mi rekao, ne računaj na mene do daljnjeg, onda si mi rekao sasvim pošteno, okej. Probavao sam kod nekoliko drugih izdavača, neki su propali, mislim neki su se poženili, neki su na druge načine propali, neki su bankrotirali. Ovde ne mislim na tebe, ti još nisi propao.
Ali
se jeste oženio međuvremenu i posle ove još jednu 2 godine. Ne mogu kažem čak da su odbijali, zapravo su većinom su ignorisali, ogromno većinom su ignorisali. Ovi koji su odbili iz razloga što nemaju para da štampaju, kao ali baš je super, pa ako bih ja mogao da uložim novce koje nemam, te nisam. I onda, mislim, krajem prošle godine sam te pitao ponovo, jel da batalim ili šta, i ti si začu da rekao ajde ne, i eto, onda ovo.
Mi smo zapravo nešto radili na ovome što je nije bez presedana, ali se ne dešava toliko često. Nažalost, ono što bih ja volao da je Petrik Svojbu radio jeste da sedi i napiše sve ponovo. Što je i od njega izazvalo isto tako, kod njega izazvalo isto takvu reakciju.
Ovo je prava promocija u duhu Lazara.
Da, apsolutno.
Da. Pošto on jeste ovo pisao po čekaolicama i pisao je vrlo neprijateljski nastrojen prema čitaocu. Mi smo, to smo donekle ublažili, nadam se. Tu je dalji problem da smo morali da ublažavamo dosta tu ono, neprijateljsku nastrojenost prema čitaocu.
Ja bih volao da čujem šta ti po time misliš, u stvari, pošto...
Po time mislim tvoje zakučaste rečenice gde stavljaš čudne reči u čudne odnose sa drugim rečima.
srušimo mostove i kada spustimo mačeve. Ko želi da su naše igre, ratne igre, bar malo rešnije. Nije važno ko počine, uvijek na kraju čutimo. Kad možda toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Mi sada ratne igre prestanu, jer više niče nema u meni. U meni, u mome srcu tiše pada. Prvi shvati, ko kome dati, ruke za godine. I opet loše se osjećam, kružim kao zaoduh. Jer mnogo toga treba reći, a nema reći. Tek sada ratne igre prestanu, jer više niče nema u temi. Više padaju u duši me i u crne snegovine.
Da, 23 sata, 14 minuta, vreme je da lagano prevedemo kraju ovu priču o promociji Sive hronike Miloša Petrika. Čuli smo isto na kraju prethodnog segmenta to neprijateljsko nastrojenost prema čitaocu. Jedna vizija onoga kako je pisana knjiga, to jest zbirka priča, ali zapravo šta to tačno može da znači, objašnjenje sledi u ovom posljednjem segmentu.
Ovo što urednik pominje kao neprijateljska nastrojenost prema čitaocu...
Mislim, može se to reći, to je stil, ali...
Moglo bi se malo prijateljski formulisati i kao minimalna očekivanja od čitaočeve inteligencije. E sad,
to nije ni malo prijateljski, zapravo.
Ne, očekuje se od čitaoca da ovom štivu pristupi kao nekoj srazmjerno inteligentnoj zabavi, dakle, bez nekog pretjeranog umnog naprezanja, ali ipak sa minimumom, hajde da kažemo, otvorenosti prema sticanju novih informacija i prema nešto pažljivijem čitanju teksta. Nije u pitanju nikakav nabokov ili prosto što si tiče zahtevnosti.
Zamisli.
Naprotiv, ja bih rekla da je ovo jedan od lepših, inteligentnijih i zabavnijih primjera domaćeg palpa koje sam ja imala prilike da čitam. To je popriličan kompliment. E sada, postoje stvari koje bi se svakako mogle popraviti u ispisu Miloša Petrika, koje međutim nisu ništa van serijski, naročito za mladog pisca koji objavio svoju prvu knjigu. Ponovila bih da je, što se mene tiče, koliko ja pratim, a vrlo ozbiljno pratim domaću žanrovsku scenu u poslednjih tako možda 7, 8 do 10 godina, ovo je možda i najbolji prvenac, koji je pritom žanrovski dosta jasno iskristalisan, vidi se neke jasne veze sa određenim stranim uzorima, sa domaćim već manje, pa bih voljela da od pisca čujem i nešto o tome da li bi se moglo žanrovski u tom nekom slipstream, recimo, toku ovo odrediti kao knjige koje imaju elemente humora, horora i procedurala.
Da, apsolutno bi moglo, mislim, to je to što jeste. To je ovaj policijski roman, samo ima još svašta tu. Ima i humora, meni je drago da osim meni još neko primetio.
Ne znam da smo primetili u istim delovima.
Pa to vidi što bi moglo bilo zanimljivo u stvari. Žarko očigledno nije, ali on to tumači kao neprijateljstvo iz nekog razloga, mislim. No dobro, razumem ovija. Da, svakako bi moglo da se tako karakteriše. Ja lično sam prilično veliki žanovski čistunac, tako da ako bih ovo morao da metnem negde, metnem bih ga u policijski roman, odnosno procedural.
A koji procedural ili policijski roman je najviše uticao na tvoje oblikovanje pristupa?
To je teško izvojiti jedan uticaj. Mislim, nisam pokušavao da podražavam nikog, ali nisam se ni branio preterano od onoga što mi je bilo zanimljivo. Sad, to zaista, pošto je opisanje ovoga trajalo godinama, iako se ne bi reklo po obimu, ali okolnosti smo već elaborirali, to je bilo zaista svašta. Mislim, od dosija X preko Umberta Eka, pa mislim, Nera Wolfa i priča o Sherlocku Holmesu i zaista, ja mislim, da skoro sve što sam čitao ili gledao u tom periodu mi je bilo neka vrsta uticaja i apsolutno sam besramno krao od svega što mi se činilo zanimljivim. Eto, mislim.
Postoji jedan aspekt ovih priča koji je najupadljiviji, koji će možda čitaocu zadavati najviše teškoće, bare sa mnom bilo tako, a to je činjenica da se radi i o alternativnoj istoriji u kojoj su umesto kineske imigrantske zajednice u Srbiji, odnosno Beogradu, izuzetno prisutni Indijci. Da li može da nam...
Prisutni nego Kinezi kod nas.
Da, da. I njihova... Elementi njihove kulture što se tiče recimo ishrane i još ponečega su vrlo lepo integrisani u tu alternativnu srpsku kulturu. I da li bi mogao da nam kažeš nešto više o razlozima iza te pripovedne odluke?
Gluplje nego što verovatno misliš. Ja istraživao sam slučajno indijske kulture za nešto drugo što sam pisao, što Bogu hvala nikad nije videlo svetlost dana, jer je zaista užasno. Našao sam ga pre na 2 meseca kada smo pričali o izdanju ovoga i eto, dobro je što niko to nije čitao osim mene. Međutim, onda ispred Prirodnog suda mi je palo na pamet da o Kinezima ne znam skoro ništa, ali Indijice, eto, držim u glavi iz nekog razloga i onda sam ih eto, stavio tu. Zaista nisam mislio da time činim bilo šta. Samo je jednostavno bio, izabrao sam lakši put.
Stop. not so sad. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive.
Kako to dobro zvuči.
Da, 23 sata, 26 minuta, a sada se okrećemo jednoj nominaciji koju sam najavio na samom početku. Naime, nedavno su objavljene nominacije za 14. godišnju Rondo Hatton nagradu, koja se dodeljuje za doprinos proučavanju i popularizaciji klasičnih dela horora, nagrada koja postoji od 2002. godine, a dodeljuje se nakon glasanja na kojem učešće mogu uzeti svi ljubitelji ovog žanra i svaki od predloženih kandidata nominovan je zbog naročito značajnog rada ili dostignuća u 2015. godini. Zašto je to značajno za domaći fandom? Pa na neki način i kuriozitet je da se među nominovima nalazi i dr. Dejan Ognjanović, dakle jedan od najvrsnijih domaćih poznavalaca horor žanra, pisac, urednik brojnih izdanja, a on je ovu nominaciju zavredeo objemnim tematom o Howardu Phillipsu Lovecraftu, koji je objavljen u jednom od najpoznatijim svetskog horror magazina Rumorg krajem 2015. godine. Dakle, članak pod nazivom The Greatest Old One, napisan povodom 125 godina od rođenja Lovecrafta, je u nominaciji. Prema tome, svi oni koji, eto, koji su fanovi ovog žanra, koji znaju o čemu se radi, koji žele da glasaju, da pomognu, mogu to da odu, dakle da odu na sajt Rondo Hatton nagrade i da glasaju. Glasa se mailom, samo se iskopira, tamo ima svih ako se ne znam, 17 ili 20 kategorija i onda možete da glasate u kategoriji u kojoj želite. Nije obavezno glasati u svim kategorijama, ali definitivno jedna od njih je kategorija za te teorijske radove, gde je između ostalog i naš Dejan Ognjanović. Pa želimo mu uspeha, ako dobije nagradu super, ako ne, ima još vremena, mladi je, on piše, stvara svake godine, tako da će sigurno biti još prilike da se iskaže, ali kažem, ovde definitivno i domaća scena bi mogla da pomogne svojim glasovima.
Jednom kada odem odavde, ja neću otići sam, otići ću sa smeškom, kao da nešto znam. Ostavljam vam sve, petak u večer, sve devojke, sve muzike.
Beograd 202.
23:36 i sada se okrećemo jednom drugom domaćem beogradskom, da tako kažemo, projektu, udruženju fanovi naučne fantastike Sci-Fi, koji sa svojim SF portalom onako baš lepo rade i grabe, i u petak su predstavili svoja dva broja, 21-22, urednik Tihomir Jovanović je govorio o njima, doduše na nesreću su malo ostali bez svojih prostorija, pa su onda morali u jednom priručnom ambijentu da rade promociju, ali nema veze. U principu, snimak je dovoljno razumljiv da čujete, recimo, šta možete pročitati u SF portalu broj 21, koji je posvećen Davidu Bowieu.
U jadarskom broju predstavljamo Davida Bowie, odnosno broje znak sećanja Davida Bowie, koji je prvenstveno bio rock pevač, ali je u ovom portalu predstavljen i kao SF lik, znači kao svoje pesme, svoje likove koje je imao na sceni, zatim likove koje je glumio u SF filmovima. David Bowie je umro dva dana posle rođendana i pre toga je, neposredno pre toga je objavio svoj poslednji album Black Star. Ono što je interesantno, znači da Black Star zaključuje jednu priču koja je počela sa Space Oddity, gde se pojavljuje Major Tom, koji putuje u svemir i gubi se u svemiru, dok se u pesmi Dark Star u spotu se pojavljuje, znači jedna vanzemaljka koja pronalazi neki leš u svemiru u nekom napuštenom brodu i pretpostavlja se da to baš Major Tom koji je na toj misiji izgubio život. Inače, kad smo po Space Oddity, ta pesma je pisana u vreme kada onih letova na mesec i sve te kampanje i bila jako popularna, s tim što se nije emitovala dok se kosmonauti Apollo 11 nisu vratili sigurno na Zemlju, ako su išli dole. Sad po nekim teorijama, mislim, moguće da je teorija zavere, a možda su i sad bili. Znači, osim u Space Oddity i u Dark Staru, lik Majora Toma se provoči još kroz nekoliko pesama Davida Bowie, tako da je bio prilično vezan za taj lik, zato je na naslovnoj strani i dat Majora Toma. Osim tog lika Majora Toma, mislim, David Bowie je imao i svoje scenske prikaze, od kojih su svakako najpoznatiji Ziggy Stardust i Mršavi Beli Vojvoda. Ovde u ovom portalu, znači, dat i prikaz tih njegovih likova, znači i Ziggy Stardusta i Mršavog Belog Vojvode. S tim što je osim opisa tih njegovih transformacija data i kratka priča Nila Gaimana, koju je on objavio posle smrti Davida Bowie. Imao je namjer on to sa njim da radi, ali je, nažalost, nije se to ostvarilo.
My bird of paradise. Ogled.
Ogled iz svemirskog broda.
Sada 47 minuta, sada ćemo lagano da se prebacimo i na onaj drugi deo priče o SF portalu, s obzirom da su predstavljena dva broja. Tihomir Jovanović je prvo govorio o broju 21 posvećenom Davidu Boviju, a zatim jedan malo veći skok unazad u prošlo, zato što je drugi broj, broj 22, posvećen čuvenoj Mary Shelley.
Drugi portal, to je martovski broj, malo je poranila promocija, ali Marta, evo samo što nije, on je posvećen Mary Shelley, najpoznatije po svome Frankenštenu, odnosno modernom Prometeju. Ovde nema ništa o Frankenštenu, toliko je to o njemu pisano i filmova snimljeno, stripova, tako da ovde nismo teli da tim oporećemo. Mogu samo reći da će da je taj roman napisan 1818. godine, da će još malo pa 200 godina. Poznata je priča kako je taj roman nastao, mada je, koliko se meni čini, ta ideja je njoj duže živela u glavi. Nije ona samo to veče seli napisala taj roman, ona je još pisala i razmišljala o tome pre toga, te večeri kad su se oni sastali, to je bilo u Vile na jezeru, tad je počela da piše i kasnije ga završila. Oni su bili 2016. na tom jezeru, a 2018. roman završila. Već u to vreme je bio vrlo, da kažem, u modi razmišljanje o tom oživljavanju ljudi putem elektrike, tad je tek pronađen taj elektricitet koji Galvani je vršio svoje eksperimente i ovaj, da, Volta je pronašao bateriju, a Galvani je vršio eksperimente sa životinjama i te trzanje i onda, to je, onda su ljudi smatrali da je to moguće ipak da se čovjek na neki način kao napuni kao baterija pa da posle ponovo krene. Ono što je interesantno da je deda Charlesa Darwina, Erasmo Darwin, isto verovao u to oživljavanje i verovao da taj elektricitet može da oživi ljude. Kod njega nalazimo čak ideju koju je vratno njegov sin, odnosno unuk Darwina, sledio, da je sve nastalo iz nekog jednoćelijskog organizma i da se putem evolucije to postoje da su nastali sve životinje i sve biljke. Znači, tako da Darwin je to ideje pokupio od svog dede, pa je posle to razvio. Znači, nije baš odmah krenula djeva. Ali da se vratilo opet na Mary Shelley, znači, tu imamo nekako priča koje su date i u njima isto možemo da vidimo da se Mary Shelley dosta bavila tom idejom, znači, oživljavanja ili bar neke produženog života i oživljavanja. Interesantno, kad smo kod ove teme oživljavanja putem elektriciteta, 20 godina posle romana Mary Shelley, jedna druga engleskinja Jane Webb London je napisala roman Mumija. Te dva Engleza odlaze u Egipat i kako ta, je to ona zamislila, to putovanje nisu znali, pa se putovalo balonom, a radnja je smeštena negde u 22. vek. Mislim, tako da, malo to sa kad se čita delo je stvarno onako abstraktno, ali kad pogledaš kada je to pisano, znači pre skoro 200 godina, kako su oni zamišljali da će izgledati budućnost, znači za neki 300-400 godina, da će se putovati balonima, znači nije niko ni pomišljao ni neki ni žabu na kraju, ni onda ni neka druga sredstva, da je pošta slana nekim granatama, džuladima, znači kao pošta se stavi u neko džule pa se onda lansira kao neka brza pošta, tako. Ali, znači, i ona je bila obuzeta tom temom oživljavanja putem elektriciteta i one putuju oživljavaju Keopsovu mumiju, koji posle dolazi u London i opet se pojavljaju te neki, znači, izgubljenost u putem nekom novom vremenu i nesnalaženje.
Stiff when I want to relax. When I try to say her name, I stutter. You only make me think of what I like. And I can't stop thinking about your sticky fingers burning me down.
my lips like butter. With you I'm stiff when I wanna lose. When I try to say your name, I stutter. You only make me think of what I like.
Sata i 56 minuta, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Uskoro vojna ekipa u noćnom programu od 6 ujutro, naravno, ustanak i ponedeljak, prvi radni dan nove nedelje. A što se tiče Pogleda, nastavak druženja, naravno, za nedelju dana. A na samom kraju, samo da kažemo, Draško Šarić, Petar Sekulić, radili za vas, Nevidljivi čovjek, naravno, i ono čime završavamo je rubrika Treća strana ploče. Večeras opet muzika iz jednog aktualnog filma koji negde dobija otprilike onako srednje ocene, negde to malo srednje plus, a negde srednje minus. Nije se možda baš proslavio. Dakle, Jane Austen, 1800, ako se ne varam, 13. godina, Gordost i predrasude ili ti Ponos i predrasude, a onda 2009. godine Seth Gordon pravi Ponos i predrasude i zombi. Dakle, u vrlo dobro poznatu priču i okruženje samo ubacuje zombije. To je tema knjige po koje je urađen film koji se pojavio ove godine u bioskopima. Mi slušamo Fernando Velasqueza, ilustrovana istorija engleske muzike koja se pojavljuje u ovom filmu. Laku noć i prijatno.
Фантастика. Хоррор. What's your favorite scary movie? Фэнтези. One, three, на филму, у книжевности, музици, стрипу. To the Batmobile. Let's go. Компьютерским играм. Affirmative. Поглед из свемирского брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.